Så er det kjekt å være samlet på Betel i kveld igjen. Jeg reiser omkring, det så mange som som mister motet fordi de synes det så få som samles. Det jo så få på bedehus også. Og det kommer ikke nye til, og dette liksom gjennomgangstonen veldig mange steder. Men jeg som reiser omkring, jeg ser det på en litt annen måte. Selv om jeg av og til kan gripes noe av det der jeg også. Det jo det at Herren har noen på et hvert sted. Det utrolig mange til sammen. En av de store profetene i skriften, kanskje den største av dem alle sammen, Elias, han klaget seg for Gud. Han trodde han var alldeles alene igjen i Israel. Det bare meg igjen, sier han. Og da taler Herren til ham, og så sier han nei. Det ennå 7000 i Israel som ikke har bøyt ned for Baal. Det så ikke profeten i sitt mismot. Han visste ikke om dem engang. Men Gud visste om dem. Og så får vi leve i den tro til Herren at han kan gjøre langt utover det vi forstår og ber han om. Også når det gjelder dette av vårt folk. Det får vi legge Herrens hånd. Vi får bare samle som hans ord. Vi får vandre på hans vei, og så får vi legge det i Herrens hånd det hele. Vi i alle fall på vei til himmelen, og det skulle være noe å være glad for. Med tanke på det jeg... Den teksten jeg stanset for i kveld, så kom jeg til å tenke på en forkynner som var borte i Kragerø, hvor jeg kommer fra. For at skille i år siden nå, så sa han noe som var tilsynelatende paradoksalt. Når det gjaldt dette må bli frelst. Det koster ingenting, sa han. Og det koster alt. Og det jo så sant. Når det gjelder denne saken, så det nettopp det som sant. Det koster ingenting, og det koster alt. For vi får ikke med oss noe av vårt eget inn dit. Vi må gå inn dit på en annens regning. Vi må gå inn dit på noe som vi har i en annen. Altså noe vi har igjen utenfor oss. Vårt eget, nei, det kommer ikke inn. Det koster alt. Vi taler om dette å omvende seg. Hva er i grunn det for noe? Hva er det å omvende seg? Jo, det er å bli til intet det. Det er å bli som barn. Altså, det er å bli dette som ikke er akta for noe som helst. For å omvende seg, det er jo i egentlig forstand å tro på den Herre Jesus Kristus. Og det vi ofte ikke tenker på med dette å tro på den Herre Jesus Kristus, det er jo dette at det innebærer at vi tror på ham. I stedet for noe som helst annet, når det gjelder vår frelsesak, også det som bor i oss, og skjer i oss, og som Gud eventuelt bruker oss til. Ikke noe av dette gjelder i denne sak. Det eneste som gjelder til frelse, det er det som Gud i sin nåde har gitt i sin sønn Jesus Kristus, utenfor oss. Vi skal lese den teksten fra Matteus 18, og fra det første verset der i Jesu navn. I samme stund kom disiplene til Jesus og sa, «Hvem er den største i himmelenes rike?» Han kalte da et lite barn til seg og stilte det midt iblant dem og sa, «Sannelig sier jeg dere, uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himmelenes rike. Den som gjør seg liten som dette barn, han er den største i himmelenes rike.» Og den som tar imot et slik lite barn for mitt navns skyld tar imot meg. Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham, og han ble senket i havets dyp. Ved verden for forførelser, for forførelser må komme, men ved det menneske som forførelsen kommer ved. Det er svært å tenke på, for forførelse, altså dette å føre et menneske vill, å forføre en av disse minste små, altså det betyr jo ikke bare sånne små barn, men det betyr altså de små, disse som ikke vet seg noe annet til frelse enn Jesus alene, det er jo disse små i Guds forsamling. Å forføre en av disse, altså. Og dette skjer jo før du vet ordet av det, ikke sant? Fordi du legger noe mer til evangeliet. Du hørte hva jeg sa til å begynne med. Hvis jeg nå begynner å legge noe til dette og sier at Nei, altså, det kreves jo noe av deg også, da. Ja, dermed så har jeg altså forført deg. Først ble du ført inn i evangeliet, det salige evangelium som er uforskyldt av nåde, for Jesu Kristi skyld alene. Men så sier jeg at dette er jo ikke ditt, du må jo også tro det. Så jeg ødelagt alt sammen. Hva bedre vedkommende hadde en kvernstein om halsen og senka i havet, sier Herren. For han forfører en av disse minste som tror på meg. I samme stund kom disiplene til Jesus og sa, «Hvem er den største i himmelenes rike?» Ja, det var et spørsmål de gjerne ville ha svar på, vet du. Det står også om dem i Markus 9,34 at de hadde snakket med hverandre om hvem som var den største. Hvem av dem altså som var den største? Her vandret de altså sammen med ingen ringere enn Jesus, Guds egen sønn. Og det de er opptatt av, det er dem selv. Hvem de er og hva de gjelder for oss og videre. I Guds forsamling og i Guds rike. Kjenner vi oss igjen? Hva er vi opptatt av egentlig i vårt kristenliv? Men det sier jeg, brødre, kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Heller ikke skal forgjengelighet arve uforgjengelighet, leser vi i Paulus' brev til korinterne. Dette vesen skal altså ikke inn i Guds rike, ikke på noen måte. Det ville jo bli å lukke selve syndefallet med alle dets følger inn i himmel og salighet, og det hadde ikke blitt noen særlig salighet ut av det. Det er overhovedet ikke. Det hadde blitt den samme nød og elendighet som vi har her på jord, om dette slapp inn i Guds rike. Så møter da Jesus dem og oss her og nå i kveld også, med det alvorlige budskapet, sannelig sier jeg dere, uten at dere omvender dere å bli som barn, kommer dere slett ikke inn i himmelenes rike. Om barn er lite akta en store sammenheng i dag, så var det jo enda mer på den tida. De var jo ikke akta for noen ting, selvfølgelig. Og ingen ville jo betro et barn en ansvarsfull og fremtredende stilling. Det er jo klart det ville jo være galskap. Men slik må du være for å være betydningsfull i Guds rike. Og så legger han det hele på oss, altså. Han overgir til oss å utføre denne transformasjon, om som vi vel kan kalle det. Hør bare hvordan han fortsetter sin tale til dem. Den som gjør seg liten som dette barn, han er den største i himmelenes rike. Den som gjør seg liten, det er altså en oppgave han gir deg. Ja, vi holder på med disse ordene i skriften som om det var noe vi uten videre forstod, liksom. Ja, uten at du blir som barn, kommer du ikke inn i Guds rike, så er det altså det som må til, og så videre. Men har du prøvd å bli sånn? Har du prøvd å gjøre det Guds ord sier? Hvordan vil du gå frem for å få til dette, og bli som barn? Om du nå skulle lykkes, ville det gi deg en stor og betydningsfull plass og glansfull posisjon i andres øyne? Nei, på ingen måte, vet du. Det ville jo ikke det. Hvem vil være som et barn? Er det noe stort i det? To ting her. Her er ordet sverd i Jesu hånd. Og med det sverdet så hogger han altså av alle de store tanker de har om seg selv. Han går altså rett inn til kjernen i dette her som de lever i, og tenker, hvordan de tenker og er. Hele deres karrierestige faller sammen her altså. De så på seg selv, de så på de evner og muligheter og fortrinn de mente seg å finne der, og når de bare satte dette inn i Guds rike, så skulle de nok nå rimelig langt på den veien. Sånn tenkte de. Så blir det plutselig klart for dem ved Jesu ord, at han ikke tar imot eller vil benytte seg av noe av dette som vi har kommet her. Men der han har fått avslørt, avkledd og tvert imot brent ned vårt eget, der begynner han å tjene andre mennesker ved oss. Det var som en kjent teolog sa, når vårt lys er brent ned, da begynner hans virkelig å brenne. Paulus, den gang han var fariseeren og den skriftlærde Saulus fra Tarsus, han som forfulgte Guds menighet, Han hadde nådd virkelig langt på den karrierestigen som det religiøse mennesket ser for seg. Han kan til og med vitne om seg selv og si i rettferdighet etter loven uten lyte. Uten lyte var ingen som kunne anklage Paulus for noe. Det var ingen som kunne ta loven altså, og si at Paulus, her har du forgått deg. Her er noe som mangler deg. Han var uten lyte. Han hadde altså i ytre forstand gjort alt det som loven krevde. Man kunne skryte av det. Så langt hadde han nådd. Men hva vitner han så om sine fortrinn etter å ha møtt den oppstandende Jesus Kristus som Herre og Frelser? Hva vitnesbyrd har han da? Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus, Jesus, min Herre, er så meget mer verd, og så kommer dette for hans skyld. Har jeg tapt alt, og jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus? Skrap? Skarn? Som det sto i den gamle oversettelsen. Du vet, skrap kan du enda noen ønske å ha, for det jo, du kan jo utvinne noe av det i hvert fall. Skraphandler har vi hørt om. De gjør seg jo bruk av skrap. Men skarn, altså avfall, hvem vil ha det? Det er jo noe vi vemmes ved, ikke sant? Det er jo noe vi ønsker å kaste bort. Sånn så altså Paulus da på alle sine fortrinn, og han hadde virkelig mange av dem altså. Han var en lærd mann. Han hadde gått i den beste skole i Israel. Han hadde gjort en veldig karriere, og rakta folket. Kasta det vekk alt sammen. Det har ikke vært noen ting nå. Han har sett Guds vei. Hvem er det da som taler? Jo, det er Paulus, mann som nå har blitt avkledd hele fariseedrakten, og det er så grundig at han enda til har fått et nytt navn. Paulus. Så var altså fariseeren ute av Paulus da. Da var han blitt et nytt menneske på en slik måte, ikke sant? Han var ikke lenger, det var ikke lenger noen fariseer i Paulus. Er det sånn? Nei, du, det var ikke det. Det var Paulus som var ute av fariseeren. Det var altså Guds gjerning i Paulus sitt liv. Han hadde flyttet ham ut av hans villfarelse i det åndelige mørket som han befant seg i. Og så hadde han satt ham over i sin elskede sønns rike, i lysets rike. Det var altså det Gud hadde gjort. Og det var det Paulus nå vandret med blikket festet på. Det som Gud hadde gjort i Kristus. Se hvem jeg er i Jesus. Men fariseeren var fremdeles i Paulus, vet du. Og det i slik grad også at han måtte ha en torn i kjødet, en Satans engel til å slå ham i ansiktet, sier han, for at han ikke skulle hovmode seg og opphøye seg av disse overmåte høye åpenbaringer som Gud hadde forunt ham. Det var også Paulus. Han måtte ha noe som holdt ham nede, altså. Paulus var ikke lenger rettferdig i seg selv, forstår du. Men i Kristus Jesus. Ja. Han var, som var en fariser og en skriftlærd, han hadde nå blitt en kristen. Og så er jo spørsmålet til meg og deg da, kjenner vi oss igjen i denne kristendom? Eller kjenner vi oss bedre igjen i det Paulus var før han møtte Jesus? Hvor han skulle vokse og bli noe? Eller kjenner du deg igjen i dette, at du har mistet alt innenfor Jesus i denne sak, og så har du bare ham å håpe på? Denne teologen jeg nevnte, som snakket om dette lyset som brenner ned, det er jo Hugo Odeberg, en svensk teolog. Han har skrevet en bok som heter Farisisme og kristendom, og den kan bli skremt av lesen. For farisismen er ikke så langt borte fra oss som vi tror. Nei. Det er et under når et menneske får del i evangeliet og ser hva det er for noe. Ja. Han roser seg fortsatt, Paulus, men hør hva han roser seg av nå. Men det skal være langt fra meg å rose meg uten av vår Herre Jesu Kristi kors. Der hvor han døde for meg, der hvor han sona mine synder. Der hvor han forsonte meg med Gud. Det roser jeg meg om også i Paulus. Men nå skal du høre noe merkelig. For det er virkelig merkelig og underlig. Han roser seg også av noe hos seg selv. Og hva kan det være? Jeg vil helst rose meg av min skrøpelighet. Har du hørt på maken? Ja, har du det? Stans nå på hva Paulus virkelig sier. La oss få lov til å gå litt inn i ordet og se hva som egentlig står her, og hva han egentlig taler om. I årets løp så har du vel hørt mange kristne som har vittnet om sin skrøpelighet, ikke sant? Men da med beklagelse. Når hørte du sist en kristen rose seg av sin skrøpelighet? Har du hørt det noensinne? Kan du huske å ha hørt en kristen som har rost seg av sin skrøpelighet? Og veldig, veldig viktig, ikke sant? Når gjorde du det selv? Er det noe vi ikke har fått innsikt i her? Siden vi ikke gjør det? Paulus hadde fått innsikt og del i Guds visdom, den som en dårskap i den kloke grekerens øyne. Men så skriften vitner slik om, for Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Jeg skal lese hele verset hos apostelen Paulus brev til Korinterne, så du ser hva Paulus hadde fått se. Jeg vil helst rose meg av min skrøpelighet, og så kommer det. For at Kristi kraft kan bo i meg. For at Kristi kraft kan bo i meg. Det er i vår skrøpelighet Herren er virksom ved sin ånd. Derfor der hvor Herren tar seg av et menneske og fører et menneske på sannhetens vei, og tar seg av det, der blir aldri det mennesket stort i egne øyne. Det er ikke mennesket som får lov til å utfolde seg, altså. Men han får lov til å vandre i erkjennelsen av dette, og være skrøpelig i seg selv. En som ikke kan legge to pinner i krøss. I Guds rike. Men må håpe på Jesus alene at han gjør sin gjerning. Der skjer det noe. Denne Paulus, altså, han var den største misjonæren som har gått på denne jorda. Og mennesket blir frelst enda i dag ved å lese det som Paulus vil bringe fram. Det var altså Guds Kristi kraft gjennom Paulus skrøpelighet. Men vi er ofte like inntatt av denne kjødelige tankegang om dette her som vi ser disiplene er i teksten vår. Hvordan skal jeg bli den største? Hvordan skal jeg bli større? Hvordan skal jeg få fremgang? Hvordan skal jeg bli en bedre kristen? For det er så veldig viktig. Og så begynner jeg å se etter eventuelle ressurser hos meg selv, ikke sant? Hva Gud måtte kunne ta i bruk hos meg og mine medmennesker, i stedet for å se hva Jesus kan utrette og skape av ingenting. Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg. Det som ingenting er. Er du og jeg et omvendt menneske? Er det virkelig her vi lever? Folk, det er her vi skal få lov til å leve. Dette å bli som barn igjen, det ligger ikke i min og din hånd. Det ligger ikke i min og din makt. Det er noe Herren må gjøre. Det er noe Herren må virke. Derfor så fører han oss på sånne underlige veier hvor vi mister oss selv, ikke sant? Så blir vi stående igjen med Jesus alene. Det er ikke du og jeg som skal vokse, skjønner du. Det er Jesus. Peter taler om å vokse i nåde og kjennskap til ham, vår Herre Jesus Kristus. Det er en kristen vekst. Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, lavt, foraktet, ingenting. Hvem med forstanden i behold ville ta utgangspunkt i slike emner? Tenk når Herren ser etter noen som han kan bruke, så ser han altså etter det som ingenting er. Ikke sånn som vi tenker. Se, der er et brukbart redskap. Hun eller han sitter jo inne med både de og de ressursene. Den personen kan jeg bruke når Gud tenker, ikke sånn. Det er jo nettopp tale om det verden ser stort på, ikke sant, som Gud ikke bruker. Men hva gjør altså Gud ved dette? Hvorfor bruker han slik? Jo, det står også i samme verset, for å gjøre det til intet som er noe. Jeg skal si deg det, min venn, at de som går inn I himmelen og saligheten på den siste dag, det de som lever her, kjære folk. I dag så vi utsatt for en veldig, veldig forførelse, en åndelig forførelse. Jeg redd vi lever I den tiden som skriften taler om, da disse kreftene slippes løs, altså. Åndsmakter som forfører oss. Derfor så ser du en helt annen og ny type kristendom som bryter inn over folket. Hva går det ut på? Jo, det jeg som skal bli stor. Ja. Det annonseres altså I dagen med annonser hvor du kan ringe inn, og så kan du få en profeti fra Gud. Ønsker du en profeti fra Gud, ring til profeten den og den, så skal du få det. Det koster sikkert en del kroner å få det. Dette altså som bryter inn over det norske folk I dag. Tar Guds ord fra oss. Det disse som vandrer med blikket festet på Jesus, fordi de ikke har noe annet håp innenfor Gud. Det de han bruker I sannhet. Det ser ikke stort ut I verdens øyne, skjønner du. Men han bruker deg. Og det deg han I dag tar inn I sin himmel og salighet. For det en eneste inngang I dette Guds rike. Det Jesu Kristi dyre blod. Det finnes ikke noen annen inngang. Og hvem har bruk for det? Ikke den som har noe I seg selv. Det derfor jødene, fariserne og skriftene forakta Jesus så inderlig, for han tok ifra dem alt det de hadde. Så de ble stående på en bar bakke og måtte gå inn på hans regning, og det kunne de ikke tåle, altså. Jo da, det var noen av dem også som kom til sannhetserkjennelse, men de fleste av dem støtte det fra seg. Så jeg så personlig I kveld, og så spør jeg deg her I kveld, gleder du deg I dette budskapet, eller støter du det fra deg? Fordi du opplever at det noe som blir tatt ifra deg. Hva det Jesus tar ifra meg og deg I tilfelle? Jo, det dette som stenger oss ute fra Guds rike. Ja, det ikke farlig da. Når det gjelder din frelse og salighet, da skal du få lov til å se fullkomment bort fra deg selv. Og hente Jesus I stedet. Når det gjelder din eventuelle tjeneste for Herren, så gjelder det samme sak. Du skal få se fullkomment bort fra deg selv. Og så skal du få se hente Jesus I stedet. Du kan ikke bli så dårlig at Herren ikke kan frelse deg. Men du kan bli så god I egne øyne at han ikke kan. Du kan heller ikke bli så dårlig at Herren ikke kan bruke deg. For han bruker jo det som ingenting Men du kan bli så dyktig I dine egne øyne at han ikke kan. Gjør deg liten som et barn. Igjen altså, har du prøvd det? Du skal nok finne at fariseren, han har ikke flyttet ut av deg enda heller. Han lever I beste velgående der inne, denne luringen, som vil berge seg ved alt annet enn det som Gud har lagt på alteret. Det typisk for fariseren, det. Han vil alltid være på utkikk etter noe annet. Noe annet han kan berge seg ved, som gir han ære for Gud. Men det eneste menneske som har gått på denne jord, som har oppnådd ære for Gud ved hva han I seg selv, det mennesket Jesus Kristus, den fullkomne. Han vandret fullkomment etter loven. Han oppfylte Guds lov I sitt liv, og så ga han dette fullkomne livet for at du og jeg skulle bli frelst ved det. Ikke det godt? Ja. Men så blir jo spørsmålet da, hvor vårt da? Jo, det det du ser henger på korsets tre, det. Det henger ditt. Ja. Når du ser på Golgata, hva ser du? Jeg ser Jesus, sier du, ja, det sant det, men det mer enn det. Det ditt. Så høyt akte Gud det som av verden. Han måtte nagle det til korsets tre. Det en erkjennelse som dyp, det sannhetserkjennelse. Det smerte av vårt gamle menneske, det som kalles kjød I skriften, men du skal altså komme til den erkjennelse likevel, du som får gå denne veien, at du vil takke Gud for at han har flyttet deg ut av fariseren som bor i deg. Og dette har skjedd ved Jesus. Og du har fått del i det ved troen på Jesus. Dette jo noe Gud har gjort før vi trodde, vet du. Han gjorde det i sin sønn. Og så forkynner han oss dette budskapet og denne gave. Og i det øyeblikk han får overbevise ditt hjerte om at dette gitt deg av Gud, han sa også helt og fullt del i det. Ved troen. Du har ofte talt om troen som liksom også blir lagt på deg, så nå må du tro. Så skal du prøve å produsere en tro. Nei, troen kommer av det som blir forkynt. Du sitter og hører, og så kommer troen. Så skaper Gud troen, så virker han troen med det du hører. Jeg tror det ordet jeg hørte i kveld. Så kan du ofte sitte og høre en forkynner. Jeg tror det. Jeg har erfart i mitt eget liv, og jeg ser at det stemmer med Guds ord. Jeg tror det. Hvor kommer det fra? Det Gud som har virket det ved sitt ord og ved sin ånd. Det en gave. Å være troende menneske. Det skjer ved at Gud i sin uendelige nåde formidler dette budskapet til deg. Men vil du heller beholde ditt eget, ja, så får du lov til det også. Ja. Vi har vært samlet om ord i kveld. Det ingen her som kan gå ut den døra i kveld og si at det var umulig for meg å bli frelst. Nei. Du kan ikke det. Da vil du møte deg igjen for Guds trone en dag. Så vil han si at jeg forkynte deg hva frelse er for noe. Det var noe jeg ga deg i min sønn Jesus Kristus. Ja. Det er ikke mulig for noen å bli frelst. Med mindre griper til noe annet. Vender etter ryggen og går bort. Du får en nådig fra Gud. At han har gitt oss dette altså fullkomment i en annen. Og det skal vi få lov til å tro. Du vil vel ikke gå bort fra dette budskapet? Vil du det? Du vil heller takke Gud i kveld, kanskje for første gang, kanskje for tusene, hva vet jeg? Jeg kjenner deg jo ikke. For denne usigelige gave som Paulus kaller det, at han har gitt deg i sin sønn Jesus Kristus. Dette. For denne gave, den beregnet på deg. Det behøver du aldri å tvile på. Det forkynner altså Guds eget ord. Denne gave beregnet på deg. Det var en som sa det sånn at da jeg ble døpt som barn, så ga min... Min far gjorde meg 500 kroner. Det satt jeg inn på min konto, det var mange år siden etter. Så sier han, ja, men du var bare et spedbarn, det kunne ikke du vite noe om. Nei, sa han. Men det var mitt allikevel. Hun hadde gitt meg det. Og når jeg ble gammel nok, så kunne jeg godt si det at nei, jeg vil ikke ha noe fra henne farmor, jeg liker ikke henne, jeg vil ikke ha det. Men hun tok det ikke tilbake. Gud har gitt oss dette, folk. Jesus Kristus, før du kom til denne verden. Jeg har fått i ham. Og skal vi bare få lov til å sitte og høre det som han har gjort og gitt oss. For vi er altså dessverre sånne eksperter i å legge noe til dette. Prestene før gikk med den svære kraven. Noen som husker det? Ja, det var en minnelse til han det, om denne kvernsteinen vi leste om. Da ber han i kvernstein om halsen og senka i havet. Nå har de en liten snipp. Sier vi kanskje noe det også. Ja. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt, kjære Gud. Vi ber om at vi får nåde til å tro det, og leve i det, glede oss i det. For det ditt ord, det ikke vårt. Det ikke noe vi har funnet på, Jesus, det vet jo du. Men du har gitt oss dette ordet, og vi ber om nåde til å ta det til oss. Og ta vare på det. For vi har ikke noe annet håp om frelse enn dette budskapet.